بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ya beadad hamd sanolarimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durudlar salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu muborak Idul Qurbon bayramiga yetkizgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu Idul Qurbon qanday bayram? Bu haqida nimalarni bilamiz? Bu qanday bir xursandchilik kunki siz bilan biz mana shu uni bir qadriga munosib ravishda kutib olishimiz uchun bizdan nimalar matlub bo'ladi? Payg'ambarlar tarixini o'rganar ekanmiz, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Abul Anbiyo Ibrohim alayhissalom qissasida mana shu qurbonlik qilish qissasi bayon qilindi. Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning maqtoviga loyiq bo'lgan payg'ambarlardan Abul Anbiyo bo'lgan kishi bo'ldi. Ibrohim alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim va Ibrohim allazi vafa." Bu vafo qilgan Ibrohim edi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Ibrohim alayhissalomga qanday sinov bo'lmasin, qanday imtihon kelmasin, Ibrohim alayhissalom vafo qildi. 17 yashar yosh yigit ekan, Alloh taoloning tavhidiga odamlarni chaqirdi va qavmi uni o'tga uloqtirishlikni qasd qildi. Ana shu Farohmonga o'tkazib qo'yib, o'tga uloqtirishlikdan oldin bitta so'z aytdi: "Hasbunalloh va ni'mal vakil." O'zini qurbon qilishligini Alloh taolo talab qildi, taraddudsiz hasbunalloh dedi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona farzandi Ismoilni ayoli Hojar bilan hech kim yashamaydigan, ekin-tikin bo'lmagan, hech bir odam bo'lmagan Makka yoki Bakka vodiysiga tashlab kelishni buyurganida so'zsiz itoat qildi. Ana shu bir dona bo'lgan o'g'li Ismoilni o'zini qo'li bilan so'yishligiga vahiy bo'lmagan edi, ishora bo'lgan edi. So'zsiz itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Va Ibrohim allazi vaffa." Alloh taolo Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilni Allohning roziligi yo'lida qurbon qilishga tayyorligini ko'rgandan keyin vafadaynahu bizubhin azim. Biz unga boshqa bir qurbonlikni berdik dedi. Ana shu jannatdan chiqarilgan qo'chqorni Alloh taolo berdiki, mana shu Ismoil alayhissalom o'rniga so'yiladigan bo'ldi. Va mana shu kundan boshlab Alloh taoloning roziligi uchun qurbonlik qilishlik Ibrohim alayhissalomdan sunnat bo'ldi. Siz bilan biz so'yadigan qurbonliklarimizning ma'nosi bu: Parvardigoro, biz Ibrohim seni roziliging yo'lida har qanday narsani seni roziligingdan yuqori qo'ymasligiga hujjat bo'lganda biz ham seni roziligingni hamma narsadan ustun qo'yamiz degani bo'ladi. Parvardigoro, siz bilan biz bandalar, seni bandalaring, biz seni payg'ambaring Ibrohimning sunnatidamiz, u kishining millatidanligimiz va seni roziliging yo'lida har qanday narsaga tayyormiz degan ma'noimiz bo'ladi. Bu so'yadigan qurbonligimiz asli Alloh taolo yana go'shi, na bir suyagi, na boshqa narsasi e'tibormaydi. Balki bizdan bo'lgan taqvo e'tibordir. Qurbonlikning ma'nosi: avvalambor kishi qurbonlik qilar ekan, Alloh taoloning hisobsiz bergan ne'matlarini shukrini adosi, misol ramzi. Bir yil davomida sodir bo'lgan xato kamchiliklarni yuvishligining ma'nosi va keyingi yilga eson-omon yetib borishlikka Alloh taolodan bir duo ma'nosi. Va qolaversa, oilalarimizga, rizqimizga baraka olib kelishlikning ma'nosi. Mana shu niyatlarda Alloh taoloning roziligi yo'lida, Alloh taologa yaqin bo'lish niyatida qurbonliklar qilamiz. Yana qaytarib aytamiz: Alloh taologa na go'shi, na yog'i, na suvi yetib bormaydi. Alloh taologa bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Mana shunday bir xursandchilik bo'lgan, bayram bo'lgan kunlar hammamizga muborak bo'lgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan muttafaqun alayhi bo'lgan hadisi mavzu bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo dedi: "Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga hajni farz qildi. Haj qilinglar" dedi. Shunda bir kishi turib so'radiki: "Ya Rasululloh, har yilmi?" dedi. Payg'ambar sallam sukut saqladi. Haligi kishi ikkinchi marta so'radi: "Har yilmi?" dedi. Payg'ambar sallam javob bermadi. Uchinchi marta: "Ya Rasululloh, har yili haj qilishimiz farz bo'ladimi?" dedi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Agar hozir ha deb qo'ysam, har yili farz bo'lib qoladi" dedi. Va davom etdi: "Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, undan yiroq bo'linglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, imkon qadar o'sha narsani bajaringlar. Sizlardan avvalgi o'tgan qavmlarni halol qilgan narsa ularning o'z payg'ambarlarga ko'p savol beraverishlari va ko'rsatmalarga xilof qilish qilarlari sabab bo'lgan. Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru. Dinni oson qilib beringlar dedi Rasululloh. Qiyinlashtira olmanglar. Din bilan odamlarni xursand qilinglar, cho'chitib qochirib olmanglar dedi. Din yengillik. Bugungi suhbatimizning mavzusi mana shu hadis bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu hadisida sharhlashga kirishganmiz, bu ahamiyat haqida, bu hadisning ahamiyati haqida bir qancha olimlarning so'zlari bor. Ulamolar ushbu hadisni ahamiyati va chuqur ma'nolari haqida juda ko'p gapirishgan. Xususan Ibn Hajar Haytami aytadi, bu ulug' hadis dinni asoslaridan, islom arkonlaridan sanaladi. Uni yodlash, yozishlik va chuqur ma'nolarini o'rganishlik lozim bo'ladi. Endi hadisga o'ziga o'tadigan bo'lsak, e'tibor beraylik. Payg'ambarimiz avvalambor nimadan qaytargan bo'lsam, uzoq bo'linglar, nimaga buyurgan bo'lsam, imkoniyat qadar bajaringlar dedi. Birinchidan inson harom narsalardan o'zini tiyishligi, gunohlardan tiyishligiga ishora bor. Uning orqasidan Allohning buyruqlarini bajarishlikka ko'rsatma bor. Qaytarilgan narsalar nima? Alloh subhanahu va taolo payg'ambar orqali bandalarga ba'zi bir ishlarni qilishlikka man qildi. Ba'zi ishlarni qilishlikka ijozat berdi. Man qilingan ishlar ikkiga bo'linadi. Qilishdan Alloh taolo qaytargan ishlar ikkiga bo'linadi. Harom va makruh. Harom shunday amalki, harom amali qilgan odam gunohkor bo'ladi. Harom amalni qilmagan odam savob topadi. Haromni halol degan odam kofir bo'ladi. Ya'ni bu aroq ichish, zino qilish, tutqorlik, tarozidan urishlik, yo'l to'sarlik, bu ishlar harom amallar sirasiga kiradi. Bulardan to'la to'kisligicha uzoq bo'lishimiz lozim bo'ladi. Ikkinchi qaytarilgan narsa bu makruh bo'lgan amallar. Bu harom darajasida emas. Makruh amalni qilgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Lekin beadablikda aylanadi. Xususan nimalarga o'xshaydi bu makruh amallar? Somsoq bilan piyozni xom yeb jamoat namoziga borishlik. Ya'ni og'zdan chiqadigan badbo'y hid yonidagi namozxon kishilarni azob berganligi uchun makruh sanaladi. Makruh ishlar nima? Odamga qarab esnashlik. Makruh nima? Dasturxon ustida beadab ishlarni qilg'ilanni qilib o'tirishlik. Bu kishini axloqini, odobini pastlikka ishora qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib gunohlardan uzoq bo'linglar. Mana shariat-i islomiyya hukmlarini bajarishligida bir inson qiyinchilikka, mashaqqatga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, shariat bu kishiga yengillik beradi. Zarurat tug'iladigan bo'lsa, ba'zi bir harom qilingan amallar zarurat bo'lib qolgan paytda shariat tomonidan ruxsat beriladi qilishlikka. Chunki Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa usaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga Alloh hech qachon bandalarni majbur qilgan emas. Shuni iymon keltirishimiz kerak. 5 mahal namoz dedimi, demak toqatimiz ko'taradi. Agar ko'tarmaganda Alloh buyurmasin. Aroqni tashlanglar, qimorni tashlanglar, harom narsadan uzoq bo'linglar dedimi? Agar biz qila olmaganimizda Alloh bu narsani buyurmas edi. Savdoda yolg'on gapirmay iloji yo'q degan odam kalima keltirib olsin. Chunki Alloh iloji bo'lmaganida buyurmas edi. Demak, shariatda qanday hukm bo'lsa, siz bilan bizni toqatimiz ko'taradi. فَمَنْ اِتْتُرُّ غَيْرَ بَاغِنْ وَلَا عَادِينَ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهُ غَفُرُ رَحِيمٌ Mana şu ayetlerge asaslanıp ulamalar, fiqh alimleri şimdi bir kaiden işler çıkarışken zarurat tubihul mahdurat. Men kılıngan işler, haram bogan işler, eğer şerait takaza akbasa, kılıçlikke ruhsat açıladı onge deydi. Yani şu zarurat degen sözde yaşır aşın alışıkımız gerek oladı. Endi kim dedi Alloh taolo? Zolim va haddan oshmagan holida nochor vaziyatda qolsa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni bir inson bir safarga chiqdi, yeguligi qolmadi, oldida o'lim tegib go'sht turibdi. O'zi o'lgan jonivorning go'shti harom bo'ladi, buni hammamiz bilamiz. Endi o'lib qolishlik xavfi turgan paytda o'lib qolmaslik darajasida ovqat yeyishlik, mana shu harom luqmadan yeyishlikka shariat ruxsat beradi. Endi sharoit deganda, zarurat deganda farqiga borib olaylik. Qonini bo'ktirib yeyish bunga kirmaydi. Yeb qonini to'g'izib olgandan keyin ertaga kunga olib qo'yish ham bunga kirmaydi. Ana shu holatda bir kunga yoki o'lmay qolishiga yetadigan darajada yeydida, qolganini yeyishligi mumkin bo'lmaydi. Ha, demak, odam chichi qiylanib qolganda qaram narsani qilsa bo'lar ekan degan bir yengil noto'g'ri tushunchaga bo'lib qolmasin. Zarurat degani nima degan? Insonning moliga, joniga haqiqatan xatar yetkazadigan holat zarurat deyiladi. Endi kamdisan yo'q ekan bitta odam uyida. Yo bir uyini bir yevro remont qilmoqchi ekan, pul yo'q. Meniki ham zaruratda, shuni qilishim kerak deb turib harom ishga kirib ketadigan bo'lsa, bu odam ishi to'g'ri bo'lmaydi. Bu hayotdagi to'kin-sochinlik, farovonlik, bu jihozlarda zo'r bo'lmasligi zarurat qatoriga kirmaydi. Yana qaytaramiz, moliga, joniga haqiqatan taqdis soladigan holatda harom narsani qilishga ozgina izn beriladi. Demak, birinchi qismini suhbatlashgan bo'ldik. Payg'ambarimiz nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar dedi. Mana ikkinchi qismiga o'tamiz, buyruqlarga bo'ysunish. Bizda hali harom ishlarni birortasini tark qilmagan birodarlarimizga nafl namoz o'qish, nafl roza tutish, qazo namoz o'qishlikni niq deymiz peshanasiga. Hali bu harom ishdan chiqqani yo'q. Hali qornigacha bog'chada turgan odamga yuvinishlikka buyurar ekanga o'xshaymiz. Bog'chadan chiqsin u. Chiqqandan keyin yuvinishlikda senga yarashadi. Kishi harom narsalardan tiyilishligi birinchi navbatda bo'ladi. Buyruqlarni bajarishlik ikkinchi o'rinda kelyapti. Alloh taolaning bandalariga buyurgan buyrug'i ikkiga bo'linadi. Birinchisi farz, ikkinchisi mandub. Farz mana Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalom orqali buyurgan ishlar. Farz amalini qilgan odam savob topadi. Qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Haromni halol deb qo'ysa kofir bo'lsa, farzni farzmas desa kofir bo'ladi. Namoz, roza, zakot, bolachaqaga halol yegizishlik, mana shu ishlar farz bo'ladi. Shu farzmas degan odam kofir bo'ladi. 5 mahalda demak, 5 mahal. Endi shariatga qarab 2 mahal o'qsa bo'lar edi degan odam qattiq yanglishadi. Yuqorida aytdik, la yukallifullohu nafsan. Insonni Alloh toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmagan. Demak, inson 5 mahal namoz o'qiy olmaydi. Ikkinchisi mandub yoki sunnat bo'lgan amallar. Bu o'sha 10 qo'li bilan yeyishlik, sunnat namozlari o'qishlik, sunnat azon aytishlik va boshqa sunnat amallar. Sunnat amalini qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi, lekin itob ma'lumotga qoladi. Harom, makruh. Qaytarilgan narsa. Buyurilgan ish farz bilan sunnat. Endi bizda bir mashhur bo'lgan bir maqolimiz bor. Musulmonchilik mana shu qoidamiz, mana shu maqolimiz qayerda ishlashligini yaxshilab endi bilib olaylik. Harom bo'lgan ishlarda, farz bo'lgan ishlarda asta-sekin degan gap ishlamaydi. Yaxshilab tushunib olaylik. Aro ichyapti bir odam. Sekin-sekin deyilgani musulmonchilikda 1 litr ichyapdim, endi 750 gramga tushirdim. Keyingi oyga 500 gramga tushiraman. Sekin-sekin degan gap ketmaydi harom ustida. Harom deydimi? Shart tashlanadi. Alloh subhanahu va taolo aroqni harom qilishda 3 bosqichda o'tdi. Aroqda sizlarga foyda ham bor, ziyon ham bor. Ziyoni ko'proq, bitta ishora. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin namoz o'qiyotganingizda kayf holatga yaqinlashmanglar. Ikkinchi ishora, uchinchisida albatta aroq, qimor, yulduzlar bilan, cho'plar bilan pol boqishning shaytonning amalidan bo'lgan najosat dedi. Mana shu oyat nozil bo'lganda Madina ko'chalarida tayyorlangan ichki aroqlar suv bo'lib oqdi. Harom deyildimi? Endi shartta tashlashlik kerak bo'ldi bu narsa. So'rning xolanda yoyat tushdimi? So'rlikka pul berganlarga bo'pti foydasini olinglar demadi. Valakum rusu amvalikum. So'rlikka pul bergan bo'lsanglar, pulingizni tanasini qaytarib olinglar, foydasini kechinglar dedi. Harom bo'lgan ishlarni tashlashlikda qaytarib aytamiz, sekin-sekin degan gap ketmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, Alloh taolaning farz bo'lgan ishlarida ham sekin-sekin degan gap ketmaydi. 30 kun ro'zami? 30 kun ro'za. Bir yil boshini 3 kun tutdim. Keyingi yil oxirida 3 kun qo'shib qo'yaman. 3-chi yil 3 kun, 3 kun, 3 kun. Farz bo'lgan ish. Hozir aytamiz, masalan, namoz o'qiyapsan, sen 2 mahal o'qib turibsan hozir. Musulmonchilik asta-sekin deyilgan o. To'g'ri akalar, to'g'ri. Asta-sekin deyilgan qayerda ishlaydi muqoida? Faqat sunnat bo'lgan, nafil bo'lgan ishlarda sekin-sekin degan joy ishlaydi. 5 mahal namoz o'qib haromdan tiyildimi? Endi sekin-sekin nima qilsin sunnatda? Qiyomillar qilish, nafl roza tutish, nafl sadaqalarni berish, tasbih aytish, tahlil aytish, payg'ambarning sunnatiga amal qilish, musulmonchilik asta-sekin degan so'z nafil bo'lgan ibodatlarni ishlaydi. Harom bilan farzni ishlamaydi. Mashaqqat yengilliklari boshlaydi. Yuridullohu bikumul yusr va la yuridu bikumul usr. Alloh sizlarga yengilligini istaydi. Og'ir bo'lishini istamaydi. Bizda ba'zida shunga bir holatlar bo'lib qoladiki, musulmonchilikka Makka yopishib olgan odam hayotda jikki bir shu amallarni bajarishida qiyinchilikka uchrayotganini ko'rasiz. Bu odam haqiqatan musulmonchilikka amal qilib qiyinchilikka kirayotgan bo'lsa, yo musulmonchilikni to'g'ri tushunmayapti bu, yoki ilmsiz. Inson Allohning buyruqlarini bajarishda mashaqqatga kirib qoladigan bo'lsa, aytdik mana, yengillik ishlaydi. Va ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Bu dinda Alloh sizlarga hech qanday tayinli qilmadi. Mana Allohning buyruqlari ba'zida bizga og'irga o'xshab tuyuladi. Qaytargan qatarlari bizga zararga o'xshab tuyuladi. Aradan yaxshi javob qilyapti-ku, qima deyapti, zararga o'xshayapti. Allohning buyruqlari bizga og'ir tuyulayotgan bo'lsa, bu bizga og'ir tuyulyapti xolos. Mana bitta misol bilan tushuntiramanlar. Alloh qodir qilsa. 5 ga yoki 4 ga kirgan bola sariq kasalga uchraydi. Sariq kasalga uchragan bolasini doktorga boradi, ota qo'lidan ushlab turib beradi. Tomiriga bir martada tushib olsa tushib oldi, bo'lmasa sayoradi, sayoradi, sayor hali bola dod deydi. Otasiga qaradi-da, "Otam menga zulm qilyapti" dedi. O'zini 5 yashar aqli bilan bu narsa foydaligini tushuna olmayapti. Xuddi shunga o'xshagandek, siz bilan biz ham Alloh taolaning aytgan hukmlari bizga og'ir yoki bizga mashaqqat bo'lib tuyulayotgan bo'lsa, bizga mashaqqat bo'lib tuyuladi. O'zi aslida bizning foydamiz. Agar o'sha bolani yina saysa joni og'riyapti deb turib, o'sha gemodezini tomirga quydirmasangiz, jigari shu o'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, harom bo'lgan ishlarni tark qilishi qiyin bo'lsa, farzlarni bajarishi og'ir bo'layotgan bo'lsa, siz bilan bizning kamchiligimizdan boshqa narsa emas. Chunki Alloh taolo bizga faqat yaxshilikni, yengillikni xohlaydi. Yana bir tushunishimizga soddaroq misol shuki, namoz o'qiyapsiz. Mana namozda qiyomda turib qimillamasdan turishlik namozning farzlaridan bittasi. Namozda turgan paytingizda o'malagan bolachangiz kechkaga qarab ketyapti o'malab. Namozda qimillamasdan turishingiz Allohning siz ustidagi haqqi edi. Siz Allohning oldida haqqingizni o'tayotgandingiz. Nima qilasiz? Esliklar aytadi ilmliklar. Mana dedi, iymoningni sinaydigan vaqt keldi dedi. Qani bolangga bo'lgan muhabbating balatmi yoki ibodatga bo'lgan muhabbating balatmi dedi. Bolasiga bo'lgan mehri balat, lekin uyatganda indamay turadi. Yoki yer qimirlab qoldi. Qasr qusur qum ustuna tushishni boshladi. Namozda turibsiz. Mana dedi, endi sinaysan o'zingni dedi. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda badlasini yengil qilib bolangga qaradi. Namozni buzib bolasini o'rtaga olib qo'yib bir chekaga, keyin namozini o'qiradi. Alloh bizga zulm qilyaptikami? Biz tushunmayapmiz dinimizni. Biz ilmsizligimizdan, dinimizni fahmlamaganligimizdan o'zimizni mashaqqatga yetib qolyapmiz ekan. Demak, bolamiz o'malib ketsa namozni assalomu alaykum va rahmatullohi buzib turib, borib bolani qo'yamiz bir chekaga. Agar bu din bizga mashaqqat xohlaganda turasan demasmidi? Demak, inson mashaqqat yetilganda islom unga yengillik beradi. Yengilliklar. Ramazon oyida kasal bo'lib qolgan odam agar roza tutsa kasali ziyoda bo'ladigan bo'lsa tutmasligi mumkin. Bu bitta yengillik. Suv ishlasa, sog'ligiga zarar yetadigan odam tayammum qilishi mumkin. Safardagi odam namozlarni qasr qilib o'qiydi. Yengillikmi bu? Din nihoyatda yengil narsa. Agar buni to'g'ri tushunsak. Demak, inson mashaqqat chekirganda Alloh yengillik berar ekan, bu mashaqqatni to'g'ri tushunish kerak yana. Ramazonda roza tutib bitta odam abetga borib qonni ochib qo'ygan ekan, men qiynalib qoldim. Axir dinda mashaqqat chekirganni yengillikka usab bergan deb tapotib qilmaydi. Yoki bo'lmasam, bomdod namoziga tursam, men sog'atib qolyapman aytdimiz sir joyimdan. Mashaqqat bu men uchun. Endi dinda mashaqqat bo'lgan yengillik bilan tapot yopib olish mumkin emas bu. Mashaqqatni to'g'ri tasavvur qilish kerak. Insonni moliga va joniga haqiqatan taqdir soladigan narsalar mashaqqat deb aytiladi. Mashaqqat haqingiz qaysi? Hajga borsa, bola chaqasidan biroz uzoqda bo'lamish. Bunga ko'ni bormasmish, chunki bunga mashaqqat aka hajga bormay qo'yarmish. Hajga qachon borish mumkin bo'lmaydi. Yo'lda qaroqchi bo'lsa, yo'l xotirjam bo'lmasa shu mashaqqat. Agar shu qaroqchiga ro'bora bo'lib, o'lib ketishning xavfi bo'ladigan bo'lsa, shu odamdan soqit bo'ladi. Lekin uydan uzoq bo'lib ketishni bahona qilib, hajni yelkasini soqit qila olmaydi. Tashqarida inson haddan tashqari sovuq bo'lyapti mana. Chiqib tahorat olsa, joniga zarar yetishligi aniq kasal bo'lishi yoki kasali ziyoda bo'lishi. Shunda tayammum qilishiga shariat ruxsat beradi. Bir inson qo'lida 1.5 litr suvi bo'lsa, tahorat olgani yetmaydi. İslam yengeli verilir değil mi şöyle? Şöyle su yetkence taharat kıladı, koyan yetmeyen cevap girme kıladı. Tayammum kıladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İmran'la Hüseyin'e dedi, badanında ışıklar fayda buldu dedi. Işıklar fayda buldu, namazı kanaklı okuyman da oldun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tik getirip oku dedi. Eğer okuyamazsan oturup oku. Eğer okuyamazsan yatıp oku dedi. Demek namaz hiç kanında kası ki terk bunların yanı almasakken. Lekin imkoniyat bo'lmagan paytda shariat yengillik beradi. Fattaqulloha mastata'tun wasma'u va ati'u. Tavobun surasida Alloh aytadi: "Bas kuchingiz yetganicha Allohdan qo'rqinglar, o'zlaringizga qilinayotgan pand nasihatga quloq tutinglar va itoat etinglar." O'zi mana har kim toqati ko'targancha qo'shimcha nafl ibodatlarni qiladi. Farz bilan haromda toqatga qaralmaydi. Hamma qila oladi. Üçüncü münasa farz bilan haram. Nahl ibadatlarda kılıçdiri insana taqat harxil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, sizler deydi. Bana imamı Ahmad Abu Davud rivoyatigan sahih hadis, sizler hamma buyurilgan narsani bajarishga taqatingiz yetmeydi. Demek taqatlar harxil. Hammalarda taqatlar yetmeydi. Hiç kaçan ularda hammasini qila olmaysizlar. Lekin ortaça yolda tutinglar ve so'yinglar. Hammasini bajara olmaysizlar. Taqatlar ko'targan chaqirilardi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyingi mabhas fasodni tashlamoq yo'qotishni kerak bo'ladi. Endi achchiq bo'lsa ham aytamiz. Bir odam nafl ro'zalarni zo'r tutadi, dushanba, payshanba ro'zani qoldirmaydi, lekin tutxurlikka qo'l ura ekanini ko'rasiz. Hojaka ekan deb qo'yadi. Qani hojaka deydi. Hajga borib mana ish qilyapti. Yoki boshqa bir odam masjidga 5 marta namozga qatnaydi. Qoldirmaydi, kanda qilmaydi. Lekin uyga kelayotgan luqma e'tibor bermaydi. Diqqat qilaylik shunga. Ehtimol nevaramiz latodan pul topayotgandir. Ehtimol aroq savdosini qilayotgandir. Besh ma'lumotga boryapsiz-da, unga ko'z yumib qo'yapsiz. Eng asosiysi katta-katta pul olib kelyapti. Yoki boshqa bir odam. Masjidga yaqin boshlagan bolalarni qattiq ma'lumot qiladi-yu, uydagi kelin qiz-kelinlarini avratini ochib yurganligi bilan ishi yo'q. Agar kimda shu sifatlar bor bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan amallari to'g'ri bo'lmaydi. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib nimadan qaytaryapti? Harom narsadan qaytaryapti. Keyin orqasidan buyuryapti. Siz besh marta masjidga yurganligingiz, sadaqa qilganligingiz, nafl qilganligingiz yoki haj qilganligingiz harom luqmadan, gunoh ishlardan tiyilmasdan turib bo'layotgan bo'lsa, bu amallarni qabul bo'lmasligi xavfi bor. Bu odamlar aytadiki, shu besh mahal namozimizda nima qilyapmiz, hojaga duo qilyapmiz deydi. Sadaqa qilyapmiz, yetimsizlar bizning haqimizga duo qilyapti, o'tmaydi. O'tmaydi. Abdulloh ibn Umar aytadi. Bir so'm deydi, bir dona o'sha chaqani oltidan biri. Shu bir tiyin deylik bizning pulimiz bilan aytganda. Bir tiyin pulni haromdan kelayotganda olmasdan tashab qo'yganligim 100 ming dinorni sadaqa qilgandan afzal men uchun deydi. Demak, savob topishlikda boy bilan kambag'alda imkoniyat teng ekan. Bir rez xorom narsani sotib keldi-da, akka turib 500 dollar shunday sadaqa qildi. Nima deyapti o'zicha? Yuvilib ketdi. Xorom savdosi bor. Yetim yasirga masjidga pul berib qo'yadi-da, shu bilan nima deydi? Yuvilib ketdi deydi. O'tmaydi. Xorom pul bilan qorin to'yib ibodat qilinsa bu o'tmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kunlarida birida qo'lidagi quni bir tog'ni ko'tarib keldi. Odati bo'yicha xo'jayin uchun halol borardi, uni xizmatini qiladi, buni ishini qiladi, topgan pulni olib keladi, xo'jayindiki halol yeradi. Har safar qul olib kelganda Abu Bakr, "Qayerdan kelding buni?" dedi. Aytar edi, eshitib turib yeradi. Bu safar so'ramasdan yeb qo'ydi. Hali qul Abu Bakrga qarab turib, "Ey mavloyim," dedi, "siz so'ramaylar yeb qo'ydingiz," dedi. "Qayerdan olib kelding bu pulni?" dedi aytdiki, Cahiliyatta dedi İslam'a girişten buran. Bir adam da palını kör yanıdım dedi. Kolayı harap durdu. Şimdi palını körüp ait ver yanıdım. Ben ona yanıdı hizmetim yanıdı. Bana hazır bir yolda ap geldim dedi. Yani ana şu şirk boyan, küfür boyan işte kılıp pul top geldiğine aitti. Abu Bakr Siddiq kolunu tıkıp ağzı gel. Su içi kökerip karaya çıkar vardı. Demeyin de Mücali Özlü Kıynat izleken de Peygamber Aleyhisselam'da şimdi sözde işken ben. Qorniga harom luqma aralashgan kishini ibodatni Alloh 40 kun qabul qilmaydi degan. Endi bolangiz latoxonadan pul topib kelayotgan bo'lsa, so'lidan pul topayotgan bo'lsa, harom savdoda qilib, har kuni yeyotgan bo'lsangiz, sizning ibodatingiz qanaqa qabul bo'ladi? O'shuning uchun inson o'zini hayotdagi gunoh bo'lgan, fasod bo'lgan ishlari yo'q qolmasdan turib, ibodat ham to'g'ri bo'lyapti deyishga haqqi bo'lmaydi. Faras qiling, mashinani hamma yog'ini zo'r qo'ydingiz-ku, doim bir yomon benzin quyib turasiz unga. Nima bo'ladi oxirida? Mashinamizga yomon benzin quyganimiz kelmaydi, qarab qo'yinglar. Bunga pulimiz ketganda. Xitoyda temir tesagini qo'yish xolamaymiz, uzoq yo'lda qiynalib qolaman, lekin ibodatlarimizni qabul bo'lmasligiga sabab bo'lib qoladigan harom narsadan o'zimizni tiyolmaymiz. Hasan roziyallohu anhu aytadiki, obidlar deydi, taqvoli bandalar. Eng afzal ibodatdan nimani bilishgan? U nafr roza, nafr sadaqa emas. Nafr roza, nafr sadaqadan ko'ra harom bo'lgan amallarni tark qilishdan ko'ra kattaroq savob ko'rmaganlar. Yana qaytarib aytamiz, hayollar bo'lmanglar. Eng afzal ibodat harom ishlardan o'zini tiyishlik. Ehtimol 5 mahal masjidga qatnamayotgan bo'lsiz. Ehtimol nafr roza tutolmayotgan bo'lsiz. Ehtimol sadaqa bermayotgan bo'lsiz. Lekin harom kelganda o'zingizni tiyib olingda shundan. Gunohdan tiyib olingda. Ehtimol Qur'on o'qigan shu qoridan ko'ra yaxshiroq bo'lsiz. Ko'zingizni bir marta zinodan olib qochgan paytingizda. G'ibat bo'layotganda tilingizni tirib tushib ketganligingiz afzalroq bir 10 ta masala qilishdan ko'ra. Gunohdan o'zini tiyishlikdan kattaroq ibodat bo'lmaydi. Yomonlikni oldini olish yaxshilikni javob qilishdan muqaddam turadi. Nima degani bu? Bir ish qilsangiz, savob ham bor, orqasida gunoh ham bor. Endi mana shu harom narsani sotsangiz, pulidan olib, kambag'allarga nima qilasiz? Ketirasiz. Bu foyda. Lekin harom ishga qo'l urganingiz nima? Ziyon. Foydani o'ylab turib ziyon qilinmaydi. Aksincha, ziyonni o'ylab turib foyda qilinmay qo'yilaveradi. Uzumingiz bor, qardor keldi. Aroq qiladigan odam 10 so'mdan olaman dedi. Bozorda sotaman degan odam kelib 5 so'mdan so'radi. Nima qilinadi shunda? Bozorga sotib olaveradi. Mana keyingi mabhas o'tgan ummatlarning halokat sabablari. Ko'p savol berishlik va talash tortishlik halokatga sabab bo'lgan. Ana bizning zamonimizda ayni sizlarga aytmoqchi bo'lgan bir asosiy narsa ham shu o'zi bugungi. Avvalgi ummatlar halok bo'lib, balo kelib qirilib ketgan bo'lsa yer yuzida, ularning sababi bitta bo'lganki, savolni ko'p berishgan va ko'p talashib tortishgan. Mug'irat ibn Shu'ba roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam behuda gap so'zdan va ko'p savol berishdan hamda molni zoya qilishidan qaytargan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turar ekan, so'rab ketishdi. So'ranglar, javob beraman dedi. Bittasi meni tuyam qayerda dedi. Seni tuyam falon joyda. Meni otam kim dedi? Sen oting Huzofa dedi. Sen oting meni otam kim dedi? Sen oting Shaybani ozod qilgan quli Solim dedi. Boshqa odamni otam deb yurardi. Shuni so'ramaganida indamay yurardi o'shini otam deb. Endi otasi boshqaligani bo'lib qoldi. Haligi odam so'rab boshiga balo orttirib oldi. Savolni ko'p berishlik kishini mashaqqatga tiqadi. Musa alayhissalom o'zini qavmiga o'likni tiriltirib berish uchun bitta sigir so'yinglar deyapti Alloh dedi. Nima deyishdi? Qanaqa bo'lsin dedi. Qanaqa bo'lsin? Qanaqa bo'lsin? Rangini ayt, yoshini ayt. Oxiri ashu sifatlarga ega bo'lgan molni topishdi, terisiga to'g'ri tilla berish. Bitta sigir deganda indamay so'yib qo'yganda oson qutulishar, lekin savolni ko'paytirishi oldi, o'zlariga mashaqqat qilishi oldi. Bizning musibatimiz nimada? Endi mohorakadan so'ralsa nima der kimonga? Ha? Mana to'g'risi nima deysiz? Javob aniq aytilgan. O katta-katta ustozlar aytib qo'ygan javobdi. Bu qora kelma derkin. O'zi maqsad nima? Yo'l top beramikin. Savol yo, bir narsani bilmasiz bilish uchun so'raladi. Yo, so'ralayotgan odamni ilmini tekshirish uchun beriladi yoki talashib topish uchun beriladi. Agar siz bilan biz so'rayotgan savollar diqqat qilinglar akalar. Ehtimol oramizda faqat hayit namoziga keladigan odamlar bor. Bir yilda ikki marta. Farz qilaylik bir do'kon bor. Bilmasdan kirib qoldingiz. Kirib so'radingiz, "Mana bu soatingiz necha pul? Faloncha so'm. Mana kasbingiz necha pul? Faloncha so'm. Mana telbechi boshingizdagi faloncha so'm." Keyin chiqib ketasiz, qo'lingizdan tushadi. Bizda dedi, so'ralgan narsa albatta olinishi kerak edi. Borib o'zingizni qo'qsoq qilasiz, haligi narsani majbur olasiz. Keyingi safar o'sha do'konga kirasizmi? Agar kirsangiz ham biror narsani so'raysizmi? Musibat nimada? Musibat biz amal qilamizmi, qilmaymizmi so'rab ko'ramiz. To'g'ri qo'yaylik-chi.
O'sha narsani so'ramasdan turib, gunohligini bilmay qilib yurgan bo'lsangiz, gunoh yozilmaydi sizga. Endi so'rab qo'yganingizdan keyin nima bo'ladi? Qaniydi shunaqa do'konlar bo'lsa? Bu do'konlarda hech qachon savdo yurishmas edi. Chunki majbur olishini bilgan odam kirmay qo'rardi. Savol berishini ham xuddi shunday bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunaqa savollar ko'payib ketgan paytda bu narsalardan payg'ambarimiz norozi bo'lardi. Sahobalar mana savol so'rashlikda qanday ish tushgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari amal qilishlik uchun savol so'rgan, shuning uchun ko'p so'rashmagan. Chunki so'rasa bir amal qilish kerak. Navvos ibn Samon roziyallohu anhu Madinadan tashqarida yashaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasida 5 vaqt namoz o'qib, u zot orqasida amin deb turishni yaxshi ko'radi. Lekin deydi, bitta narsa to'sardi meni Madinaga kelishlikdan. Nima to'sardi? U Baqtur payg'ambarimiz orqasida amin deb turishlik. Men Madinaga kelsam deydi, savol berishlikdan tiyilib qolardi. Chunki payg'ambarimizning Madinada yashagan sahobalari oshiqcha savol so'rasha olmasdi. Endi men xolagan paytimda kelib, xolagan savolimni so'radim, o'shuncha Madinaga kelishidan deb o'zim to'xtatib turardim deydi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadi, sahro oilasidan bitta tas kelib qolsa xursand bo'lib ketardi deydi. Hammamiz yig'ilib payg'ambarimizga kelib olardik, haligi sahroiy savollarni so'rardi, biz o'rganib olardik. Ko'p savol ixtiloflarga, qiyinchiliklarga va mashaqqatlarga sabab bo'ladi. Demak, savol bermaslik kerakmi? Berish kerak. Savollarimiz turlari bor. Farz bo'lgan savollar bor. Mandub bo'lgan savollar bor, ixtiyoriy. Harom bo'lgan savollar bor, makruh bo'lgan savollar bor. Savolni bo'lib olaylik. Farz bo'lgan savollar qaysilar? Balog'at yetgan yosh yigitcha tahorat g'usl haqida so'rashi shart, so'ramasa gunoh bo'ladi. Tijorat qilayotgan savdogar, savdo kitobi haqidagi savollarni so'ramasa gunohkor bo'ladi. Hajga ketayotgan odam haj ilmlari haqida so'ramasa gunohkor bo'ladi. Namozga kelayotgan odam namoz hukmlarini so'ramasa gunohkor. Bu so'ralishi shart bo'lgan ishlar. Endi janaza, meros, nikoh masalalari, mana bu ixtiyoriy bo'lsin, farz kifoya bo'lsin. Harom bo'lgan savollar qaysilar? Alloh taolo faqat o'zida olib qolgan ilmda savollar. Qiyomat qachon bo'ladi? Alloh taoloning qo'li bor deb Qur'onda. Allohning qo'li qanaqa? Alloh taolo ko'radi, eshitadi debdi. Qana qilib ko'radi, qana qilib eshitadi? Bu savollar harom. Ruh haqida so'rashadi. Shunga o'xshagan savollar harom bo'ladi. Va musulmonlarni tanglikka olib keladigan savollar man qilingan savollar kiradi. Hasan Basri aytadi. Mana endi ko'pchilikda sahar kelgan uyqu so'rashlar tabiiy. Lekin hozir men sizlarga bir nohata bir zarur bo'lgan narsani o'qib beraman. Uyqu so'rayotganlar bir cho'ka tushib olsanglar, uyqinglar yoziladi. Qimilab olaveringlar. Hasan Basri aytadiki, odamlarning ichidagi eng yomoni kim? Og'ir masalalarni ushlab oladi. Allohning qullarini ko'r qiluvchi kimsalar eng yomon odamlar. Og'ir masalani ushladi, odam odatasiga shu bilan ixtilof soladi, eng yomon banda g'alaba qozidigan kishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha." Diqqat qilinglar, g'alabaga agar sizga olib kelgan savolingiz, sizni berayotgan bir masalangiz g'alabaga, fitnaga sabab bo'layotgan bo'lsa, eng yomon odamsiz. Fitna deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zi odatda uxlaydigan narsa bo'ladi. Bu shu fitnani, shu g'alabani uyg'otganiga Allohning la'nati bo'lsin. Allohning la'nati bo'ladi musulmonlar o'rtasiga g'alaba solayotgan odam. Bir masalani ko'tarib chiqdi-da, u domlaga savol beryapti, u yerishni qo'zayapti, bu domlaga savol berishni qo'zayapti, xolos fitnaga sabab bo'lyapti. Eng yomon odam fitna qo'zigan odam. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Mana hozir ko'ryapsizlar. Haqiqat bo'lib turgan narsa. Guruhvozliklar, tarafkashliklar, firqalar, sen menga borishlar, shunga o'xshagan narsalar ko'payib ketdi. Mana shu narsalarda qanchalik og'ir ekanligini bilib olaylik shu hadisdan. Musibat nimada? Mana toifasi ham kitob sunnatdan hujjati bor. Mana bu og'irni tomonda ushlayotganda hujjati bor. Umuman tashavvul hamma kitob sunnatdan hujjati bor. Birodarlar, agar hammani kitob sunnatdan hujjati bo'lsa, kitob sunnat bitta edi-ku. Bu musulmon kitob sunnat tushunsa birlashish kerak edi-ku, nimaga bo'linib o'lyapti? Bu ilmning ko'pligidan. Haddan tashqari ko'payib ketganligidan. Payg'ambarimiz aytadi, musulmonlar oldida eng katta gunoh qilgan kishi musulmonlarga harom bo'lmagan masalani savolini beradi-da, shu savoli tufayli harom bo'lib qoladi haligi narsa. Eng yomon odam musulmonlarga halol bo'lgan narsani so'rab qavlashtirib harom qo'ygan kishi. Mana ummatim ichida dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, Sahobon roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda. Meni ümmetimizde şunda kişiler oladı ki, ularda fakihleri, oğlumları, kıyın çigel masalalarga özlerine uğradı da, insanlarga maşakka tutdurup koyardı. Men atına etmeyemem, bana masalanı kozun demeyemem, özüyle toplamasalar. Hazır yüzünde kereye bulmayan masalalarda kalıp, yapırıp, adam otası da fitneye kalabeyi sebep olayken, harekelerimiz, damlalarımız yoğunmaz. Tasavvuk olayım. Bugün ona gidiyorum, ihtilam balı uygunken, balı atıyorken balı gel. Ne mi olur geçişleri? Taharatta, usulde, namaz olur geçişleri. Hac hakkı da etti bunca hala, yedi balı atıyorken. Zekat hakkı da, sade hakkı da yapırıp olmayıdı bunca. Bu en dikirdi bu. En de bu erkeği bu oldu, en de bu katta kişi bu oldu. Taharatın usulde örgen basın, boy bok basar, bir kere ne makaladı? Özü sorar, sürüştür, örgen var mıydı zekat sadakasını? Bizi indi balavat yetken balaga şu katta hükümleri yapırıp durup kıynapoyu yaparız. Ümmetimiz için şimdi kişiler boladı ki, ahli ilimleri, oğlanları kıyım masalalarda kozup, adam olup ki ıhtılaf soladı. En yama adam şu diye tutanımız Resulullah. Sahih hadiste. Yine bir, şimdi bir sorular bok oladı ki, cevabı anı oladı. Sala oladı da, bana anıma boladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün gelip de adam sual soruladı. Ya Resulullah, bitti adam, üyüge kirgenekken, üyüde ayağını töşekide bir adam zina kılıyken ayağını. Şu kişinin peygamberimiz yeti yaptı ki, haliki adam öldürüp koydu. Elini ne mi buladı diye yaptı. Peygamberimiz bunu savallarda işçilerinde yoktırmasıdır. Ne mi yoktırmasıdır? Ne mi yani? Çünkü zina kılıyken adamda cezası hakkındaki hüküm anı baba yanıdı. En sonra şacatı yoktu, cevabı anıydı. Bu adamda abarıp kazı, hüküm çıkarışlı gerekirdi, sürüştürüş gerekirdi, taş buranlı yok ki daralılış gerekirdi. Bu özbülgeni koyup, emrini mi buldu diye. Özü başımçalı koydu bu adam. Cevabı anı bu gene sakıraya katı soralmıyordu. Bulma gene sakıda sorar. Eğer ne bu saçı? Eğer ne bu saçı? Malikimle anası raziyallahu anh'dan soruştu. Eğer Osman'dan sütü yoksa, o suda sütte taharat olsa bu adam bu muydu mu? Soruştu. Ve biz külü yapıyoruz o. Biz aramızda hem köp bu adamın kasabalı. İmam Ali'ne dedi, yağdı mı dedi, yok dedi, yoksun ki en yaklaşamız dedi. Yani 12 gen de yaklaşamız. Maruzalarda, ekibir kandidatı oturuşlarda, savallar var mı dese, hali adamlar özlerini kıyne bürüp saval bir işleri de korakarını köyünü için. Eğer bu saval sizi çizde bosa, çaktı bizi keler eder. Eğer bu saval sizi hayatta kıyne boylantırken bu gende, sizi turar eder. Özü saval yok özü. Din hakkı da gam yok. Yani saval verip o işleri de bir sorap Allah'a. Sahabalar amal kılıç niyeti de saval verişti. Nur suresi Allah Teala dedi: "İnnemâ kâne kavlul mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahkuma beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ ve ulâike humul muflihûn." Ortamızda kelişmovçilik masalalar bo'lib qoladi. Ortamızda bir tushunmovchiliklar bo'lib qoladi. Shunda kim oldiga boramiz? Albatta ahli ilm bo'ladigan odamlar oldiga. Alloh o'zini mu'min bandalarini maqtab aytadi. Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarda hukm chiqarish chorlangan vaqtlarini mu'minlarning so'zi eshitdik, bo'yinsundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchi bo'ldi. Qora aka, bunday mana ish bo'ldi. Endi nima bo'ladi desa, mo oyatda bunday deyilgan, mana bu hadisda bunday deyilgan deb javobni aytsa, shunga bo'yinsunishini xolamaydi. Nariga harakatdan so'raydi. Undan so'raydi. Mu'min kishining hukmi nima bo'lishi kerak? Oyatda hadisda eshitgandan keyin eshitdim, itoat qildim bo'lish kerak. Agar siz itoat qilolmayotgan bo'lsangiz ham, aytingki, men itoat qilolmayapman, lekin to'g'risi ham shu. Men qilolmayapman faqat, lekin boshqa bo'lish kerak. O'sha oyatda yoki hadisdagi narsa to'g'ri bo'lishi kerak. Kim Alloh va uning payg'ambariga bo'yinsunsa va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, bas ana o'shalargina baxt saodat kelishga uchidirlar. Hayotda bo'layotgan muammolar, yomg'ir yog'mayotganligi, suv oz bo'lishi, qor yog'mayotganligi, ekin tikindi bo'lmayotgan. Hali bunga to'ng gap ko'ramiz. Ha? Hali bunga to'ng gap ko'ramiz. Lekin quloq solinglar. Hamma aybdor, faqat siz emas. Haqiqiy mo'min musulmon bandalar hech qachon Banu Isroil Musa payg'ambarga aytgan gapni gapirishmaydi. Nima deyishgan edi? Qolu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. فَذْخَدْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَاِدُونَ 250 yıldan köprak müddet Mısır'da kul bulturgen Banu İsrail'ini Musa Aleyhisselam peygamber Aleyhisselam 600 milyon Yahudi'ydi Mısır'dan alıp öttü. Dengiz yarıp ötüştü. Mısır'da 9'da möcüzeni görüştü. Dengiz yarıp öttü 10'da boğuldu. Çünkü möcüzeni körgenden keyin Banu İsrail için yazık koyulgen İlya Şahri'ni eşiğinde geçelişti. Musa payg'ambar aytdi, mana bu shaharda Alloh sizlarga yozib qo'ygan, sizlarga nasib beradi. Bitta eshikka hujum qilib, bitta eshikni otsanglar, shahar sizlarniki bo'ladi. Shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin, shuncha karomatlarni ko'rgandan keyin, Musoni qavmi nima deydi? Ey Musa, modomiki ular, ya'ni shu shahardagi kishilar o'sha joyda ekan, biz hech qachon kira olmaganmiz. Bas, borgin, sen o'zing va Parvardigoring bilan ular bilan o'sha veringlar, biz ersamayda o'tirib turamiz. Shuncha mo'jizani ko'rsatib, shuncha qullik, xorlikdan olib chiqib ketgan Musoga aytayotgan gapini ko'ring. Endi mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofot o'rniga keldi. Biz bu qissalarni o'qib turib, o'rtasidan xulosa olaylik o'zimizga. Biz boshqalar uchun javob bermaymiz, esimizdan chiqmasin. Har bitta odam qiyomatda o'zi uchun javob beradi. Qolafa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala al-qawmil fasiqin. Alloh taolo ularni mana shu payg'ambarga qilgan o'jarligiga bergan mukofotini ko'ring. Oq dedi. Endi 40 yil mobaynida bu yer ular uchun haromdir. Ular yerda sahrolarda adashib uloqib yurdilar. Sen bu itoatsiz qavm qilmishidan mahzun bo'lmagin. Demak, Allohning buyrug'i turganda, payg'ambarning buyrug'i turgan paytda itoat qilmasdan ochiqchasiga bosh tortayotgan odamni jazosi shunday bo'ladi. Sizlarga qanday musibat yetsa, deydi Alloh taolo Qur'ondagi oyatlarda. O'zingizlar qo'linglar qilgan ish tufayli yetadi. Nima kun kelayotgan bo'lsa boshimizga, o'zimizga yarasha kun ko'ryapmiz. Ya'ni Alloh taolo ko'pini nima qiladi? Kechirib turadi. Agar bandalarni qilgan ishlarini jazosini o'rnida berganida, deydi Alloh taolo ba'zi oyatlarda, yer yuzida birorta jonivorni qo'ymagan bo'ladi. Agar siz bilan bizni qilayotgan fe'l atvorimizga o'rnida jazo kelsa, chiqasimiz qolmasligi yer yuzida. Chunki shikoyat qila olmaydi hali. Yog'inmay yog'mayapti. Biz zo'rimizni ayb nima? Yomg'irdami? Nimaga kamchiliklar yetarli bo'lyapti? Nimaga bola-chaqalar itoatsiz bo'lyapti? Nimaga topganimizda baraka yo'q? Nimaga xotirjam yo'q qalbimizda? Bo'lmasa hamma yo'q bor. Pul ham bor, sog'lik ham bor, tinchlik ham hamma yo'q bor, lekin xotirjam yo'q. Sababi Alloh va Rasulining hukmida yashamayapmiz. Ayb o'zimizda. Juda ko'p qatarganmiz. Badrda musulmonlar payg'ambarimiz gapiga xo'p deb turdi, mingta farishta tushib Alloh yordam berdi, olti odamga yordam berdi. 50 ta kamonchi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurgan joyda turganida Alloh taolo g'alabani naq qilib berdi. Xato sodir bo'ldi, uniga jazo keldi. Musulmonlar Hunayinga 10 mingta qo'shin bilan chiqishdi. Bugun ko'pmiz, bugun ko'pligimiz bilan yengamizda turib, Allohning yordamiga emas, sonini ko'pligiga suyanib qo'yishdi. 10 mingta odam o'zidan ozroq bo'lgan qo'shinga yengilib qoldi musulmonlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azovatlarda bittasida musulmonlarning soni ko'p bo'ladi, bir marta. O'shini yengilib qolishadi. Nima sababdan? Allohga suyanishmasdan o'zini sonini ko'pligiga suyanadi. Bu yil qish unaqa sovuq kelmas ekan. Xudoga shukr. Ko'mir olib qo'ydim sovuq kelsa ham. To'r qop unib qo'ydim, bu deb bosib qo'ydim. Bizda Allohga suyanishdan ko'ra o'zimizni moddamizga suyanishlik ko'p. Shuning uchun yetmayapti, shuning uchun yetmaydi ham hech qachon. Yana qaytarib aytamiz. Nima boshimizga yaxshi yomon kun kelsa, o'zimiz bunga sababmiz. Xulosa endi nima qilish kerak unda? Xulosa shariat hukmlariga bo'ysunishning najot yo'li. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p savol berishdan siz bilan bizni qaytardi. Robbana sami'ana va ato'ana, g'ufronaka robbana va ilaykal masir. Eshitdik va itoat etdik. Parvardigoro, gunohlarimizni mag'firat qilishingni so'raymiz va faqat o'singina qaytajakmiz. Alloh va Rasulining hukmiga xuddi kim itoat qilgan sahobalar hayotidan Umar ibn Xattob tarafidan bir qancha misollar beraman. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana itoat qilsa nima bo'lgan? Ko'rib qo'yaylik. Itoatsiz bo'lganda nimaligini ko'rdik. Mana g'azovatda yengilib qoldi. Banu Sulayyo harom bo'ldi. Bu jazo edi. Endi itoat qilganlarga qanaqa mukofot beradi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: azizlikni islomdan, dindan boshqa joyda qidiruvdik, xor qildi Alloh bizni. Azizlikni islomdan boshqa joyda istodik, xor bo'ldik. Islomni ushlodik, aziz bo'ldik. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kim edi? Bitta sahroy arab edi. Qani arab edi? Bo'lganda ham tugigan arablardan edi. Jahiliyatni eslab deydi. Bir kulgim keladi. Jahiliyatni eslab bir yig'lagim keladi. Kulgim kelganining sababi deydi. Xurmo terisi qo'shilib o'sib qolgan 3-ta, 2-ta, 4-talik xurmolar bo'lib qoladi, xushmoq bo'lib qoladi. Haligini olib turib, qisig'inardik haliginga deydi. Jahilligimizni ko'rib turib deydi, kulgim keladi. Och qolsa yeb qo'yardik xudoyimizni deydi. Shunchalik johil nodonligimizni o'ylab turib kulgim keladi. Endi yig'lashimi sababi dedi. 3 yoshar qizim olib chiqib ko'mib kelganman. Chuqur kavlar turpog'i tekanimda soqolimga tekkan chaynada qoqib turardi qizim dedi. Shu qizchamni yerga tashlab ko'mib tortayotganda barmog'ini mahkam ushlab turganim dedi. To joni chiqquncha barmog'i ushlab turdi, turpog'i sudur-sudur ketdi. Mana shunday bir rahmsiz, mana shunday bir badxulq bo'lgan xalqlar bo'lgan, xor bo'lganlar. Bir tomoni Forsga, bir tomoni Rumga tobe bo'lgan. Mana shu xalqlar islom dushaganda qanday aziz bo'ldi. Umar ibn Xattob haqida g'arb qarashlar aytadi, yer yuzi Umardagi odil podshohni ko'rgan emas dedi. Siz bilan bizning dinimizga dushman deb qaraydigan bo'lsa shularda, shular odilligini tan oladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu islom mo'jizasi deyiladi. Chunki islom yechilishi bilan 180 gradusga burildi axloqi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib o'tirganida minbarga odamlar rusul qilar ekan. Rasululloh tirik paytida Umar qilichini chiqarib hammani chopaman deb turardi, Rasululloh hay hay deb turardi, tez turardi. Rasululloh o'tib ketdi. Abu Bakr davrida Abu Bakr bosib turardi, tez endi o'ziga qoldik. Endi holimizga voy bo'lsin deb turganda Umar ibn Xattob eshitdi-da hammani yig'di masjidga. Allohga ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovatlar aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Tirilik davrida yo xizmatkori bo'ldim, qo'lidagi qilich bo'ldim, tek qo'lsa chopdim, tur desa turdim. Rasululloh vafot etdi, men bu bilan baxtliman dedi. Ko'rasizlar, nima bilan baxtliligini aytyapti. Xalifa bo'lgan odam shu narsa bilan baxtliman deyapti. Xalifa bo'lganligi bilan emas. Undan keyin uni do'sti Abu Bakr xalifa bo'ldi, uni yonida qilich bo'ldim, xizmatkori bo'ldim. Tek desa turdim, tek qo'lsa chopdim. U kishi ham o'tib ketdi, mendan rozi bo'lgan holda men bu bilan baxtliman dedi. Endi dedi. O'zimga qoldinglar dedi. Endi sizlar bilgan shiddat, sizlar bilgan qattiqlik halimlikka, muloyimlikka aylandi dedi. Lekin bu muloyimlik zulm ahliga hech qachon bo'lmaydi, haq ahliga bo'ladi dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Xurmuzonni jo'natadi Kisro Madinaga. Umar deganda Forsni, Rumni qaysarlari Kisro titrab turgan Umarni oldiga keladida, eng chiroyli kiyimlarni kiyib keladi, tilladan bo'lgan ipakdan bo'lgan kiyimlari bilan. Madina ko'chada kirib kelarkan yuragi titrab bo'ladi. Umar doliga kelyapman. Umar qattiq qo'l, Umar qanday odam ekan. Shuni qo'rqib keladi. Madina bolalari, ayollari tomlarga chiqib haliga zeb-ziynat kelgan Xurmuzonni tomosha qilishadi. O'sha davrdagi eng kuchli mamlakatda vazir kirib kelyapti. Meni dedi, amiringlarni saroyga boringlar dedi. Amirda saroy yo'q dedi. Qanday qilib bunaqa katta mamlakatda amirning saroyi bo'lmaydi? Uyiga boringlar. Uyiga borishdi birodarlar, uyi kichkinagina yog'och eshik. Odamni qo'limdan qilsa bu qo'li tiyadigan devor barasidagi loydan bo'lgan devorlarda. Shuni dedi. Eshikni ochdi, o'g'li chiqib masjidda bo'lsa kerak edi. Masjidga bordi, topisha olmadi. Qarashdi, Madinaning bir chekasiga bir xurmotoyda 7 ta yamog'i bor, yaxtay bilan uxlar edi. Xalifa. Birorta tansoqsiz, birorta qorovulsiz. Xurmuzon ko'rsa titrab ketadi qo'rquvdan. Hakamta adilta adilta faminta. Tarixda qolgan jumlasini aytdi. Hukm qilsan odil bo'lsan, odil bo'lsan qo'rqmay qulabsan. Yolg'iz qulashni tasavvur qilinglar podshohda. Ko'chada, daraxtda edi. Umar ibn Xattob Quddus sifat bo'lganda butun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin qolgan sahobalar hammasi yig'ilishdi Quddusga. Va Quddusni kalitini rohiblar Amir al-Mu'mininning qo'liga topshirishligini aytishdi. Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob odil edi. Madinadan bitta xizmatkorini yetalab, bitta tuyani menib chiqishdi. Tuyani 1 kilometrda almashtirib minishadi. 1 kilometr xalifa yetalaydi xizmatkorini o'tkazib. 1 kilometr xizmatga yetalaydi xalifani o'tkazib. Bunaqa adolatni yer yuzi ko'rgan emas edi. Quduqqa kelishadi. Umar yetalab kelayotgan paytda. Quduqqa tushib suv chiqishlikka harakat qilib boradi, tuyani ustiga o'tirgan, o'tir deydi. Odil rozi bo'lmaydi sen tushsin deydi. Men yerdamanmi, men olaman. Tushib quduqdan suv olib chiqib, xizmatkorga ichib yetalab ketadi. Quddus eshigiga kelar ekan, butun Quddusda ayonlari, sahobalar hamma chiqib kutib turadi. Umar kelyapti. Butun yer yuzi qo'rqardi Umar ibn Xattobning ismini o'zidan. Uzoqdan tuya yetalagan odam ko'rindi. Tuyaning ustida bitta odam turar. Ha bu Amir al-Mu'mininni kelayotganligini aytgani kelayotgan elchi bo'lsa kerak deydi işte. Qarasa Umar yetalab kelyapti tuyani. Ustida xizmatkori. Amr ibn Askar va Amir al-Mu'minin, bu butun Quddus ahli kutib turibsiz. Tuyaga chiqib oling dedi. sizni azizligingizni ko'rsin bular dedi. Umar ibn Xattob nima dedi? Biz azizlikni islomdan boshqa narsadan istadik, Alloh bizni xor qildi dedi. Islomni ushladik, Alloh bizni aziz qildi dedi. Birodalar, bu kishilar mana shunday xor kishilar bo'lgan. Lekin endi ismlari aytilganda radhiyallohu anhum deyiladigan kishilar bo'ldi. Nima bilan? Islom bilan. Inson amal bilan aziz bo'lmaydi. Pul bilan aziz bo'lmaydi. Mansab bilan aziz bo'lmaydi. Hech narsa bilan aziz bo'lmaydi. Agar iymoni bo'lsa. Chunki bu narsaga yetgan odamlardan ko'ryapsizlar hayotda. Hayot shirin bo'layaptimi ularda? Iymon bilan bo'ladi. Haromdan tiyilishlik, farzlarni bajarishlik, sunnatga ittibo qilishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarlarning tarixlaridan bizga keltirayotgan qissalaridan ibrat olishimiz kerak. Hammasining xulosasi bitta. Allohdan taqvo qilsa Alloh aziz qilaveradi. Albatta boy bo'lish shart emas. Albatta sog', albatta bir amaldor bo'lish shart emas. Alloh aytganidek qilsangiz aziz bo'lmaydi. Suhbatimizga nihoyat yetarkanmiz, din birdanlik undaydi. Agar sizlar biz haqiqiy la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ummat ekanmiz, biz o'rtamizda ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki oyat bilan hukm, hadis bilan hukm aytilganda musulmonlarning ishi eshitishlik va itoat qilib yurishlik kerak bo'ladi. Ey insonlar, sizlarning millatingiz, diningiz haqiqatda bir dindir, ya'ni islomdir. Men esa barchalaringizning parvardigoringizman, bas menga ibodat qiling. Anbiyo surasi 92-oyat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih bo'lgan hadisda, mana muttafaqunali hadis. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Mendan keyin dedi payg'ambarimiz. Biringlar ikkinchilarni bo'yniglarga qilich soladigan kofirlarga aylanib ketmanglar dedi. Musulmon musulmon bilan fitna qilishligi, musulmon musulmonga qo'l ko'tarishligi uni kufriga sabab bo'lib qolish ehtimoli bor. Jamoatni tark etgan kishini jazosini ana. Kim haq yo'lni aniq bilgandan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga yashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz, so'ngra jahannamga dohil qilamiz. Nisa surasi 105-oyat. Alloh va rasulining yo'lidan xilof qilgan, teskari chiqqan kishilarning jazosi jahannamdan bo'ladi. O'z aslida bu ixtiloflar, bu kelishmovchiliklar, bu tarafkashliklar har xil nomlarning sababi nima? Havoy, xohish, shaxsiy manfaat, qaysarlik, zo'ravonlik, xub deb qo'ymaslik, o'zinikida turib olishlik, haqmi nohaqmi, mana shu narsalar agar o'rtamizda kelishmovchilikka sabab bo'lsa, bu nihoyatda bir xatarli oqibatlarga olib keladi. Wala takunu kallazina fatafarraqu waqtatu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum azabun 'azim. Ana hujjatlar kelgandan keyin bo'linib ketgan va bir-birlari bilan ixtilof qilib, talashib tortishgan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana undalar uchun ulug' alamli azob bordir. Talashib tortishmaylik, bir bo'laylik. Xilma-xil firqa, xilma-xil toifalardan dinni o'rgansak, din o'zi bizni bitta qilishlik kerak bo'ladi. Endi dinni o'rganib bo'linayotgan bo'lsa, demak kimdir dinni noto'g'ri tushunyapti. Alloh subhanahu va taolo shariatini mahkam ushlaydigan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ittibo qiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va o'zini habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning huzurida Firdavsul jannatda, Jannatul Firdavsda birga o'tirishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Va keyingi qurbon hayitlariga tinch eson hammamiz yetish nasib qilsin. Qurbonlik qiladiganlarimizni qurbonlarni qabul qilsin. Parvardigori bemorlarga shifo bersin. Mashaqqatga, musibatga kirib qolgan otalar o'zini faraj bergan bo'lsin. Va siz bilan bizni qilayotgan ibodatlarimizni husn qabul qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.